sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna binu banso pe buyibu la muna banso na sango ya mukili ya lelo. Wuto Washington DC. Na engumba mokonzi États-Unis Amerika na studio 17 lina kanabisu linene ya sango na lukota la Lingala na lula kan Amerika VOA to pesa milisugi na nzela ya masini na patuma kala la limasi na Alfredo Santos sango ya mokili ya lelo e pesa milibino na Edi sango na sango ya mokili ya lelo to kolobela. Ekolo Congo Démocratique ekola kisa uto lobby na Masvingo na Zimbabwe bilubu bia yango biike na bokutani bosalami na molongani ya mokonzi ya mboka ya Zimbabwe.
Epito yepe na biloko na biso ya Congo oyo toliaka ipa na biso na mboka na biso lokola bafumbwa lokola pe biloko susu pona kolakisa awa na Zimbabwe teni ni biso tolambaka.
Bakambi ba Ecclesia Katoliko na ya ba misioni bazaliko sunga ete matata pe bitumba kati na bambole na balengola esila na ituka ya chopo kasi ba société civile mingi mingi bayi mangomba lokola riaro ba pameli ba boteki mabele na bokonzi mboka ya ituka eye nde lokola eloko mimi bitumba bio.
Tango zima dele, uebisi ba imbo kate, ukomi pala bango tepona kutuna bango, kula kisapoje, uyeke imba la moko kusala mikandane, wala te batu bango kazui, na sima batu wakomi kubumana. Fwa informasyo elika.
Na etuka ya Nord Kivu baibo kingi na société civile babandi lelo kote ya babandi ba territoire ya Niragongo penye na Goma na tina ete basunga pote bokingi bozonga pe bozangi bokingi ya batumabe bosila.
Tolingito senga population ezala en collaboration permanente avec basoda na biso na police pour que to silisa o ba insécurité ezala mboka na biso.
Lelo mokolo tolanda kalina kana biso ya tokito culture lokole tokozongi la bongoli solo Marius Munga azala kina yango na alanga nzembo MJ Maria oyo ayebana kakala na kombo ya MJ 30 abongwana pe akoma koyembela kaka nzambe. Tukolanda makambo mai manso na mwangonga kasi yambo tukopesa binu sango na bukuse. Bayi opposition ba bengi balandi ba bango na bo telemeli di boso lia seni na Kinshasa atako ba konzi ba etuka eye ba boi yango vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Congo Démocratique Peter Kazadi na ngambo na ye apameli bayi opposition ko banga ko kende na maponami pe alaki ete ma koki manso ma kopesa ma na seni alaki lisusu pe ete ba konzi ba kosala manso po na koti ya bokingi. Peter Kazadi alobi ete manso mako salama po ete maponami mazala na tango buku likonzi etia yango na likita na bapandi sango lelo na Kinshasa. Peter Kazadi ya pameli bayi opposition na mayele mabe po na kosalilaka bilenge baye bazanga misala pe ba media na tina ya kobebisa misala miambula matari ata na botamboli basalaki mokolo mposo moliki. Ministre yante ya ekolo Congo Démocratique awangani ete ezali na basimba mandoki na lingomba lia politiki ni aye pe ya mokonzi jamboka UDPS lokola baike bafundi yango sima na botamboli ya mokolo mposo moleki po na ye po itali bitumba na monile ekolo Congo Démocratique. Peter Kazadi asakoli ete Kinshasa emoni ete Rwanda ezali koyikisa makasi mampinga mayango kati na mboka eye po na ye Rwanda elakisi bongo bolingi bwa yango ya kokoba bitumba na monile na mayematali bitumba kati na bayaka na bateke. Peter Kazadi alobi emoni sami ete bato baike ba politiki na ba susu bazali kotinda mobulu yango uto Kinshasa ndenge mokope na bitumba bie bizali kati na bambole na balengola na etuka ya chopo. President Felix Tshisekedi yazali kobanda mobembo ya mikulu misat mitano lelo na China ezali mobembo mwa yambo ya Felix Tshisekedi ya kosala na ekolo China uto akota na bokonzi na sanza ya yambo ya 2019 mulubeli yambo la matari ya ekolo Congo Demokratik Patrick Muyaya alobi ete President Felix Tshisekedi akosala mobembo wango mobembo moyemo kozala tango ya moto tu ya makasi pona boyokani kati na bikolo mibali mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike sakola ki mokolo mwami tano moleki ete elingi e bandela masolo na ba kompani ya Chine eye ezwaka makele na mabele mayango pe e bandaki kosala yango wuto mokonzi ya kala azalaka na esika Joseph Kabila ezali bongo bozongeli ya masolo na ba kompani baye. Moi mbongo ya ekolo Kongo Demokratike pe politiki sef kikuni abimisi lelo lingomba lia ye lia politiki na kombo ya piste etope piste pour l'emergence nzela ya botombolami. Sef kikuni azalaki na maponami mamokonzi mboka na 2018 na ekolo Kongo Demokratike. Ministre ya mambi masembo na RDC Rose Mutombo atindi lisusu mokanda pona kosenga CPI Cour pénale internationale kotala pe ko banda bolukuluki likolo ya mbeba efundi RDC efundi M23 na mampinga ma Rwanda kosala na 2022 na 2023 atindi mokanda moye na ndako ya mosala ya procureur ya CPI lobby nzokande procureur ya CPI Karine Kam a zelami na Kinshasa na mobembo kosala uto mokolo mwa tukumi bale na mwambe kino moye mwa tukumi sato na moko na sanza eye ya mitano mula matari ya ekolo Kongo Demokratike ezali penza komitungi sama po na mpasi eye bana mboka bazali komona na ngambo ya ekolo epai mbeba ezali kosalema lokola boboto libiloko bia bango bo punzi bo mengo bo mabele na mpinga ma Rwanda na M23 et le ministre na mokanda mongo ekolo Kongo Demokratike si esengaki na CPI kotala makambo maye na likita ya mbala tukumi bale na moko ya bikolo po na mikano tope statue ya Roma ya sanza ya zomi na mibale na 2022. Kalaka mokonzi ya OUNU ya pameli bayi molongo kukukate kubate laba civili na bitumba na mokili bitumba biye bi mataki makasi na 53% kati na 2021 na 2022 bato pene na koto zomi na sambo bakufi na 2022 na bitumba bizali na bikolo zomi na mbali kati na mokili kati na yango ekolo Kongo Demokratike. Mibu zomi misengami po na president Ousmane Sonko na bosambi sa miboye na kuzwa basi tupe mwasi na makasi na Dakar na Senegal opozan ya Senegal Sonko wazala kite na bosambi sa miboyango. Awa na Etats-Unis ya Amerika mwili lingumba ya ba republikan Ron DeSantis mokambi ya eta ya Florida akosakola lelo na mpokwa ete akowili la ebonga ya mokonzi amboka ekozala na masolo masengili kosalama na Twitter na mouyi bozu monene Elon Musk mokonzi ya kompani lokola Tesla SpaceX na misusu Ron DeSantis azali na mibu tukumineyi na minei a kondongwa na bongo ya mbona yango na bayi republikan bazali kowile la pe bongo yango lokola mokonzi ya kala Donald Trump lokola pe Nikki Haley Tim Scott na Asa Hutchinson. Russie efundi Ukraine lelo ko beta masasi na bamasua mayango na bitumba tango masua maye mazalaki ko kingile eteni ya mai ezalaka kaka puna Turquie. Russie elobi e beti bon e bebisi bongo ba vedette misato ya Ukraine eye e tambusamaki e tambusamaka na musika. Bozali kolanda sango ya mokila lelo uto Washington DC. Ekolo Kongo Demokratike ekola kisa uto lobi lokoya na Harare na Zimbabwe bilubu bia yango biike na bokutani bosalami na bobengisami ya molongani ya ekolo Zimbabwe tobengaki bongo uto Masvingo esika likita yango lizali kosalema moko na bayi ministere ya tourisme ya ekolo Kongo Demokratike Karine Musulepi.
Na ngonga oyo ministere ya tourisme ezali awa na Zimbabwe pona na likita oyo ok première dame, moi si ya mokonzi première dame ya République ya Zimbabwe, na o etali tourisme gastronomique, c'est-à-dire tourisme ya ba culture sur le plan na oyo ya o etali biloko ya kolia. Pays na pays aza na ndenge na ye alamba kako sala mwa promotion ya ba valeur culturelle na bino.
Bino bo kikuna boza batu combien bozo pour représenter Congo et puis bomimi nini.
Esika tozali na délégation ya 9 personnes, tozali na directeur de cabinet ya ministre ya tourisme, tozali na ba conseiller ya ministre et puis ba expert en art culinaire. Et puis to yepe na biloko na biso ya Congo oyo to liaka ipa na biso na mboka na biso lokola ba fumbwa lokola pe biloko misusu pona ko lakisa awa na Zimbabwe te nini biso to lambaka
na Congo ba lambaka biloko ebele eza penza ebele kasi biloko nini penza bino bomimi pona ko lakisa kuna biloko ya kolamba to kikuku loko nini bomimi kuna pona ko lakisa pona kolamba pe kikuku
na kati ya biloko to memi to ye na fumbwa to ye na mbinzo toye na pondu, toye na kwanga, oye salemi na mboka na biso, to lakisa bango model na biso to lambaka fufu, toye pe na loso to, loso na biso ya Congo, poto lakisa, poto tombo la ekolo na biso, na o etali tourisme gastronomique, c'est-à-dire tourisme na o etali biloko ya kolia, mboka na mboka za na mbonge na e alambaka.
Kasi ozande nini po ba opesa mbano na ekolo moko tope wakolonga ozande nini ba olia biloko wa omekato ozande nini
ndenge za wana bikolo ebele za surtout ba pays lokola biso République démocratique du Congo tozana na Namibie tozana Botswana tozana Lesotho mboka na mboka akolamba biloko epai na ye. Et puis première dame na équipe na ye o ezali constitue une équipe ya jury bakoya ko mikayango pe bakoye bamboka ninya lambi malamu
kasi na bamboka msusu bazaka kana ba expert to pe bayonga nganga ya boyebi ya makambo lokola cuisine bon bino bomimi bakara ba mama ba bikolamba to bomimi penza bato yo ba msusu batanga ngo na
classe to ye ba expert bato ba yebi vraiment ndenge ya kolamba batangeli yango baza na maîtrise des ba expert baye na ba membre ya cabinet to yepe na directeur de cabinet ya son excellence maître Didier Mazinga
malamu mingi eko banda lobby pe kende timo kolo ya poso e banda mokolo ya lobby donc to ba mokolo ya mitano pe kende timo kolo ya poso
ndenge ezali awa na ngonga oyo bikolo na bikolo ezoya eza lokola ekipe ya Congo biso to yaki lobby. Lobby nde milulu penza eko salema. Oyo mwasi ya mokonzi ya president ya mboka kozala wana lobby. Lobby nde zali journée J.
Malamu mingi. Tengo benga bino na sima. Soki esalami te bandenge ni elekaki. Matondo mingi.
Merci.
Ezalaki bongo Karine Musulepi moko na basali ba ministère ya tourisme tupi bayebi maimatali kuku malamu bazali na bodongwani na ekolo Zimbabwe pona kolakisa ekolo Congo démocratique na maimatali bilubu. Bakambi ba Ecclesia Catholico pe missioni bazali kosunga ete matata pe bitumba kati na bambole na balengola esila na etuka ya chopo kasi bayi société civile mingi mingi bayi lingomba riao ba pameli boteki mabele na bakonzi ba etuka eye bonti na ya bitumba biye tolanda sango yango na Jean-Claude Fundi.
Mokambi ya etuka ya chopo asenga kina bakambi ya Ecclesia Catholico pe Eglise di Cristo Congo kokota na bosili simatata kati na bambole na lengola ndenge monisami na Monseigneur Marcel Utembi Tapa archeveki ya Kisangani. Toyoka Monseigneur Marcel Utembi Tapa.
Et nous avons fait comprendre à la gouverneure que la sécurité c'est une affaire qui nous concerne nous tous.
Tolobelaki mokambi ya etuka ete likambo ya bokengi etali biso banso mpe tosengeli kopesa lisungi na biso lokola masanga ya bana banzambe to confession religieuse. Tozwi mokano ya kopesa bato ndambo ya mangomba na biso mpo na kosangana na komisio ya botie kimia oyo esi etiami. Komisio yango ekokutana na mikolo mizali koya mpo na kotala manso mpo ya bobandisi ya misala ya koyoka na kati ya bambole pe balengola.
Na yoko liyebisi, ebimisami na lingomba ya société civile, rezo pona nsango, peli sungi na ba ONG ya ekolo Kongo Demokratiki, efundi mokambi ya etuka ya chopo, mpona kotia mokoloto na boyokani toba kontran, ntukumi bale ya mabele na komini ya Lubunga. Kolanda Jean-François Mumbia, mokambi ya Riao, mokonzi ya etuka, atosa kite ndenge ya kosala makambo eye, mpe eye zalintina ya matata kati ya kabila ya Mbole mpe Lengola. Tolanda Jean-François Mumbie, uta Kinshasa.
Bebi koteka mabele, enge dene na mikanda obiso toji. Leta atia mbe kofona kopesa mabele ya bato, ndenge nini koti kosalema. Ibanka mbebonge sama na molongo. Leta ngozi mabele, uwebi si ba imbo kate, ukome pala bango topona kutuna bango, kula kisapoje, uwe ke imba la moko kosala mikanda, ndenge wana pe batu bahe bazui, nasima batu wakomi kubumana. Fwa informasyo elika, kebi informasyo eliki malamu, tuwa kondia mboka na msi bapesa kambala mingi ba informasyo anaval, batu basa kufi, mbandisi kuhuku yalo, kwa kubongisa bongisa. So di batosa ki procedure kwa kupesa mabele, nani akuki kupesa mabele ya bentar kama minei, koto minei, 4000 kwa mwaka la franse, ni kumi ukwa mwa strategi, ba kati kati mwa batite mike, yango petu za kumona wata puna ba sosete misusu ukundi, alika na mbuka nabiso baza kusala makamba mabele, baza kuzongo, na betosi mingi, yango za kubuta leo batuba kufa.
Nangambo na ye, Mateus Kanga Molobeli ya mokambi ya etuka ya chopo aboyi bifunde libiso biye. Mateus Kanga kebisi bato kotika kolanda makomi ya barezo sosyo kasikolu kaba sango ya solo. Toyoka Mateus Kanga.
Bisyo stuyebi ki mabele ya tamoko itekami na Lubunga te uiza alabazi ya mubulu kati ya bandiko na biso barengola na bambole. O batu bakufeli izalaki puna iteni ya mabele wana babunzi puna iteni ya mabele musu. Susu, oye bimisaki mbulu, oye kutu, epesa mayraki ata mkanda mkote. Mama mkonze tuka kati ya loko mkote. Bakolo mabele, bayokani, teni na bangwe ya mabele. Baoba wii, par exemple, teni na biso mabele sa 150 hectare. Ba mususu, ba lobi ya bangwe sa par exemple sa 60 hectare. Eza mikanda diferent de salemi. Na ba imboka diferent. Mama mkonze ya tuka. Alandi kaka oyo batia kili kulo ya mesa nae. Apre ba renseignement ba enquête, ezalaki vreke, ete na mabele wana, ba imboka na batu ya society wana, ba yukanaki. Bakumi na suka, na etape ya suka nde, mama mkonzi ya ituka, ahiki kutia mkoloto nae. Donc ezakutu yete, nde mtu apesi, ete na mabele wana po na mbula mitanu, kaseza bakolo mabele bangomoko, nde bapesi.
Na bokutani na bapanzi nsango ya ituka ya chopo na mposo moleki, mokambi mbula matari ya ituka ya chopo, oyo atali mambi ya nsango. Ngompe molobeli ya mbula matari atie liboso motango ya baton koto misato na ntuku libwa na mibale bae balongolami nandako na bango kati na bango bana nkoto moko na nkama mitano na zomi na minei mpe basi nkoto moko na nkama mibale na libwa mpe baton ntuku misato na motoba bakufi lokola motango ya bitumba kati ya bambole mpe Lengola. Uta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi pona sangoye. Baibo kengi na société civile babandi lelo kote ya bavandi ba territoire ya Niragongo, peni na Goma, na Nord Kivu, na lulengi ya kosunga poete bozangi bokengi ya batumabe bo sila na bisika biye. Sango yango epesameli biso uta Goma na Fiston Isemwami.
Bakonzi baba soda mpe na baye bapulusu bayoki bileli bya bayimboka baye butu pe moyi bazali kobela na ntina ya bozangi bokengi boye boyikani mingi na ngumba Goma misala ya kopesa matea na bayimboka baye mibandaki lelo na ngumba mokonzi tuka Nord Kivu na ntina ya koyeba lolenge nini bozangi bokengi boye bokoki kosukisama na etano mobimba ya ngumba eye mpona bolamu bwa bayimboka banso vyo lingala ekitaki na zando enene ya Virunga epai wapi tokutanaki na jemba uju Ozali moko na bilenge olisangali ya bomwana mboka azali ko kabula maloba na bateki
toza awa na marché central ya Virunga toza na campagne task force sécurité participative esengeli population ezala vigilante pona ba ka ya insécurité ozoleka na mboka na biso. Tolingi tosenga population ezala en collaboration permanente avec basoda na biso na police pour que tosilisa o ba insécurité ozala mboka na biso, ba criminalité. Et task force eza initiative à 34e région militaire. Et nde tozo sala ngo biso na 34e région militaire parce que ba ebi ke ba activiste baza ba bouche na miso ya population. Avantage ya task force ekopé sa population moyen ko dénoncer.
Abimoza mo kalenda azali moko na bateki na zando aye. Asepelaki na bubandi bwa misala miye mo boluki kimia na ngumba goma onzela mabongisi task force. Pona ye ekozala malamu bakonzi basala musala mo bango lolenge elongo bani mpe bayokana malamu na bayimboka na musala moye. Tozoki maloba ma abimoza mo kalenda.
Tosepeli na basoda na basivil na kuki kosanga na pona insécurité ya goma. Tosepeli vraiment bo sala musala bo sécurité zonga na ville oyo parce que depuis insécurité zali to sali te to lali malamu te ba 40 basi ba koti na mandako soki ba konzi ba ye na seni na ba konzi basi mbana na ba civil na ba jeune na ba far de se vraiment ba kuba songana po basala eloko ya malamu po sécurité sila na mboka oyo to lembi vraiment
nzoka nde baibo kengi baike bazali mpe konyokola batu na butu malamu bakonzi balongola baibo kengi bana baye bazali na makanisi mabe na tinete musala mo emosale mana boboto mpe kimia emonisama elobi bakumi tukutuku nzike ya ngumba goma baye tokutana kina bango toyo ka makanisi mabango
kama unangai jimi makambane za makambo malamu esengiri eta moko ba kontrol ko la chef de région ye moko ami aloba soko kangi moyibi be soda azatra kaseyo denoncer benga biso to sa intervention bala moko to kangie we pe pala population ngomo ko zuia notage mi na la police me problème so mo ezole ka na mboka goma o kanga moyibi o memie na maboko a l'etat si mango pre de jour wa mono tike libanda aleki ka sans problème before makambana yeso balo bela biso ba me wana ba teni ezo bima wa yeto za bana goma to bota miao makambana za katena mboko ba 40 voleurs et za la kate depuis to bota miao
ko nanga fisto kombi task force to komona kaka soki komeka ko pe sa solution pour la sécurité na biso to ko collaborer kaka na bango mais confiance ne e ko za la kaka mike
donc on a confiance ya ba imboka ya population na ba kondeza muke
za muke vraiment parce que ningi tomona kabakanga kabamiibi me nangonga muke tomoni bangoka na mboka bazo sirikile wana ne confiance na biso e kozalaka muke to sengi na bakonzi na biso soki tozui monguna moibi ba pinire c'est vraiment
général de brigade Bruno Mpezo mokambia 34 ans région militaire ya etuka nord Kivu onzela mabongisi ma task force abandaki pe mansano ma volleyball kati ya mapingana bayimboka na tinete bayibo kengi bayekola kosolola na baye bazali kokenge la mokonzi oya mapinga abondisaki bayimbo kaete soki bamoni moto mabe oyo zali konyokola bango alakisama na bayibo kengi poete azo tumuna ye lokolo loba maka soki omoni ndoki belela ye uta engumba goma fiston ise mwami pona olaka l'amerika
matu nde mingi fiston ise mwami sika tokomitango ya linaka na biso lokolo tolanda
Na ebite soki ifo na benga yo MJ Maria ou bien na benga yo MG30 mais na lobi yango pona bande kwa za kolanda biso pour que tope sa bango référence ba ke mutu na ya mililo na masolo na biso ezali bongo ex MG30 ou ya benga mililo MJ Maria mbote na yo
mbote Marius mbote na batunyos kwa landa biso kombo na ngeza MG kombo na ngeza MG Marie José mi nzamba pesinga identité muso asika yango na babinga MG Maria mais pour na bato ba ebakingai MG 30 et tout ça là les lots toyibisi bango ke na komi MG Maria par rapport à identité nzamba pesinga asika
Naibi ke tokobeta mingi lisolo ya maxi single uti ko bimisa otanga bisa nga kombo na mususu o bisa bisa ngone emission opo na nini epe o bisa bisa ngone na emission opo na nini kombo nango tout a changé mais avant tokota na lisolo ya ya album wana ya maxi single wana batu ebele ba mituna ka okenda wapi pona basusu ba yebi ke okoma koyembela nzambe mais beta biso mukili solo ya déclic na yo kolongwa na musique ya mukili pa yo koyemba pa maman chala mwana apo ko sala carrière solo na yo et lo konini eleka ki pour que obongwana okoma ko sala musique mususu
bon na bandek na vali pona bato bato na sona kep na vali na za poto na Paris donc continuer toujours comme ça la musique mais un moment on a tchaki moi pause parce que nzamba s'est révélé kinanga et a convaincu kinga kenzela on a zo na nzela na été nzela mala muté ko ezo pesa le komuté yango a vraiment ma camion se katanaki et nzamba zo ki temps ya ko travailler ya ko bongisa na nou vinanga ya bongisa motema nanga ya ko sokolanga ya sa ma camion surtout pour que na bimasusu abimisanga suna miso bato déclic est ça qui vraiment que nous avons baillé quand on s'est révélé nanga et là comment on convaincre nanga monter ma kina nanga nzela na été nanga la linga nzambi nanga naza toujours moi nzambi mais naiko comprendre que baza babota mara moi nzambi était ba koma rendi moi nzambi et ngai na nyosa ya ko sala naiko yeb Saint Esprit aiko révélé ngai que navaki na ko sala été navaki moi nzambi été il fallait na koma moi nzambi na sala travail wana et quand j'ai su ça directement, je me suis dit, non, moi, je ne peux pas ne pas être enfant de Dieu.
Au continent français, tout
ce que je veux dire. Oui, oui, oui. 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 Oui, donc on a né na linga nzambe fona continuer ko za la ka mwana nzambe
yango ozwa ki décision ya ko koma ko sa ela nzambe
ouais donc na bandolo bake na afrika na ya ki décision tika pour na sala ka musique musique o you know na sa ela nzambe en fait na sala musala do pesa nzambe lo kom donc voilà
naibi que toza na tant mingi tembele to kuti pena la profondeur ya li solo o mais avant to ya na musala ozo sala sika. Est-ce que Zaline est loco moko parce que ozalaki na ba fan, ozalaki na ba balinga ki mingi, ozalaki na ba ozalaki star, ozalaki star na musique ozalaki ko sala. Est-ce que Zaline est loco moko ko bisa bande ko bazai ko landa yo? Ozalaki pona bango idol que loco moko boye ba mona ki ozalaki ko sala. Ezalaki na nzela ya nzambe te.
En tout cas, non, ibisa bande ko bazona ndanga, ke nyonso na bando sala do pesa nzambe loco moté. Na dawo sa na dako yembela bato. Na dako binya pona bato. Nous n'avons pas besoin d'aller pour nous séduire, pour attirer, battre vers moi. Et lelo, n'avons pas la musique au domaine, mais battre la présence en Zambie. N'avons pas la musala au dans les musiques au battre battre la présence en Zambie parce que ils ont volontairement en Zambie battre nous soyez baie, battre nous soyez baie. Quand on kozonga, tu veux que y soit kenda qui pour nous faire ceci car et à quoi y a besoin biso. Et à l'ingi quand on zoya, biso nous surtout même tout kenda tous à la sika ou y a bomisi. Tout matin à lola, tout monte à l'ingi ali fellow. Donc msikoyo na to sala musala oyo oyo ko mema batuka na présence nzambe mais mema batuka kana epa ya nzambe deja mission oyo nzambe pesa ki biso tanga lo baka kei inobo kende o comme ça batu nyonso ba ye kolina ngai na kosi na kata na vongi na mission wana
alors nangina tuna siko banzembo na yo tolinga ki lokola ba fimbo ya bakanja ba chobo ba
Top, oya monique et do salaye malamu ya koyoka ngo tu sala akokoyoka c'est pas grave mais ngai pona ngai eka ke bagba ka ngo susu te boyoka maintenant Emmanuel boyoka je reste en ta présence c'est des chansons qui poussent les personnes à reconnaître qu'il y a un Dieu au ciel qui donne la vie et do rappeler mutu que ah nava mutu so na ope malelo za pe malangate donc alors que banzembo wana bafimbo bakanja ba chobo ba bloko na sona et do rappeler à moto qu'il faut dans la mer mon pe meni il faut ça boy il faut ça ils ont mémoire na bandenge mon boy
donc
alors ce n'est pas maintenant les choses que oh nza matolinga pour la biso donc voilà je sais pas si j'ai répondu na répondre à la question là
Ezalaki bongo MJ Maria oyo ayebana kala na kombo ya MJ 30 alanga nzembo akoma koyimbela kaka pona Yesu pona nzambe ya bongo la motema yango nde Yesu kisi sango ya na sango ya mukili ya lelo na lilaka na biso tulobaki ekolo Kongo Demokratike ezali kolakisa bilubu bya yango biike na Masvingo na Zimbabwe esika bundungwani bozali kosalema bobengisami na molongani ya mwasi mokonzi ya Zimbabwe tulobaki pe ete bakambi ba eklesia katoliko na misioni bazali kosunga kosukisa bitumba kati na bambole na lengola na etuka ya chopo kasi ba yesu de civil bapameli bakambi ya etuka eye koteka mabele pe komema mobulu yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo topesi bino banso matundu matundu mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos bai basungi biso nzela ya masini toko bakolanda lolaka na Amerika VOA Lingala ezalaki bongo wa bino Edi Isango.